Já, hæstvirtu forseti, skynsamlega ráðstöfun. Ég vil fyrst vilja segja þakka háttvirtum þingmanni hér Birgi Þórarinssyni og samnefndarmanni háttvirtu fjárlaganefnd fyrir að draga vekja athygli á þessu. Já, þetta var svona á tekjuhliðina var útspil. Ég get allavega sagt að þetta miðað við verð á tonn í dag þá er þetta ábatasöm viðskipti. Koma sér vel með að lyfta á tekjuhliðina. Ég held við verðum að ræða þetta í miklu stærra samhengi. Ég er ekki sérfræðingur á þessu sviði. Hvaða áhrif þetta hefur inn í framtíðina til dæmis á atvinnulíf og á hreinar afurðu sem við erum að selja til útlanda votta er þannig og svo framvegis. Og verðið á þessu sveiflast. Ég er heldur ekki sérfræðingur í viðskiptum á þessu sviði. Þetta er svona tiltölulega nýtt fyrir manni. Ég held við verðum að taka mjög gaumgæfilega umræðu þetta sölu á slíkum kvótum og svona kvóta bókald.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson.